Já, hvernig sögum þótt henni mest gaman?
Henni?
Já.
Henni hefur náttúrulega gaman öll. Hvað að sjóa sjóa? Og hún hafði óskúlega gaman að heyra lesna sögu fyrir sig. Og ég fór snemma að geta stautað. Ég var með henni svona fyrstu æsku árin. Já, það er nú hérna önnur. Já, hún er nú. Ég er nú ekki alveg vissum að ég muni hafa nú vel.
Ef þú finnst rifjast eitthvað upp fyrir til morguns?
Til morguns,
já. Já, þá eitthvað mót því.
Nei, það er býstum ekki við þessum.
Það er ekki?
Það er að dreyma neitt í nóg. Það er að dreyma neitt fólið í sér nóg.
Já.
En nú er ég hægt að hugsa þetta alveg. Það er svo sjaldan að krakkarnir hérna byrja mig og sögu og þegar allt ég er nú er alltaf að hugsa um bíó og öllu krakkar.
Já.
Hugsa um bíó og þessar hasasmyndir og allt svo leiðis.
Já.
Já. Það var áður fyrir svona þegar að strákarnir mínir voru litlir. Þá gott þeir unnað sér ósku vel við að heyra sagða sögur. Þó það verið hvað mikil villið þess að það var. Það er nú kannski svo bán og fæða og hann voru þess.
Það er verið hérna fyrir mér því að má ég að þess að
bara hún er svolítið laga sem konun og hún hefur hún eftir á bótum.
Það er veist, ég hef verið að trufla því þetta. Já, það er leiðinda. Já, já.
Þeir getur hver aðrum hér í öllum að búa lengi?
Já, það er já.
Það er búið að vera
hér. Þetta er kort,
það er
í
höfðinu og ýmis og svona. Það er ýmislega
út að ganga.
Það tími svona upp sem